Zveme vás za hrany mantinelů, postranní čáry i cílové rovinky. Jak dlouhý je život vrcholového sportovce? A má cenu soustředit se jenom na něj? Začíná Fórum bez frází na téma duální kariéra. A hosty dnešního fóra jsou Pavel Chadim.
Dobrý den.
Tomáš Kučera.
Dobrý den, díky za pozvání.
A Romana Maláčová.
Dobrý den.
Pavle, jeden z nejznámějších baseballistů světa, Japonec Shohei Ohtani, je zároveň vynikající nadhazovač i vynikající pálkař. A je to tak výjimečné, že se říká, že je to two-way player. Co jste vy?
Když jsem přijel jeho trenér japonský, co vyhrál naše mistrovství světa, tak právě říkal, že jsem two-way manager.
A platí to, i když jste vlastně two-way manager mimo baseball?
Tak já jsem hlavně, když už bychom takhle v té terminologii pokračovali, já jsem three-way manager, protože ještě mám rodinu, mám tři děti, takže tři oblasti mě drží nad vodou a oni si navzájem pomáhají, tady ty tři pilíře, a na tom je to tak celý postavený, ta stabilita moje, mýho života.
Kolik těch cest máte vy, Tomáši?
U mě ještě zatím nefiguruje ta rodina, nebo mám teda manželku, ale nemám ještě děti. Od toho fotbalu tak trošku už jsem taky upustil, už to nemám tak náročný časově, jako jsem to měl ještě minulý rok, ale asi teda dvě kariéry, no, když jsme u toho názvu, že duální kariéra, tak na mě to sedí asi přesně.
A kdy jste přišel na to, že to budou dvě cesty?
Tak nějak přirozeně v průběhu těch sportovních let, té kariéry fotbalové, mě to táhlo k té hudbě teda už přední, než jsem se tím začal aktivně živit, ale pak v průběhu těch let jako fotbalista vlastně obecně, on člověk má docela volného času a mě to k tomu táhlo nějak hodně a vlastně i jiný koníčky, jo. Já jsem si vždycky nedovedl představit, že jako, nebo asi nejsem ten typ, který by všechnu energii dokázal soustředit jenom do té jedné věci. A právě jsem potřeboval nějak od toho i vypnout a tak, a ta hudba, jakoby můj nejvášnivější koníček k tomu tak nějak promlouvala během těch let nejvíc a pak nějak přerostlo i že jsem to přetavil do toho, že jsem se tím dokázal začít živit. No.
Romano, atletika, jakou roli hrála ve vašem životě?
Atletika vždycky byla na prvním místě. Od doby, co jsem vlastně dostala, byla jsem zařazená do vrcholového střediska v Dukle. Tak od té doby jsem fakt jako to brala profesionálně, ale samozřejmě vždycky k tomu, tím, že jsme měli tenkrát platy 6 000, tak jsem k tomu pracovala, chodila jsem do fitka za bar a 3x v týdnu a do toho teda studium. No, takže u mě snažila jsem se, aby ta atletika byla na prvním místě, ale věděla jsem, že jednou ten život atletický skončí, nikdy nevíme kdy. Může se stát zranění, to, že nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, ani jsem nedoufala, že bych vydržela do 35 let a ještě v takové formě. Takže to spíš byl takový bonus, ale jako na ten odchod už jsem se připravovala pár let dopředu, to jo, to přiznám.
A otázka, jestli se dá atletikou u nás uživit, je teda pro vás vtipná, když jste říkala, kolik jste brala?
No, uživí se, asi ta špička světová se uživí. Já si myslím, že jsem taky měla štěstí, že potom jsem měla i jakoby dobrýho manažera v Polsku, když jsem přišla do Polska, ta výkonnost se zlepšila, nebo posunula jsem se k těm 4,50 stabilně, tak dostával mě na závody, kde jsem se fakt mohla vydělat. No a pak díky ještě stipendium, který se k tomu přidalo, který se vlastně otvíral ve Viktoria VSC, sportovní rezort udělal UNIS a dostávali jsme k tomu každý student ještě jakoby k tomu platu peníze, takže to už bylo jako, to už bylo dobrý, no. Takže jako dá se uživit, ale myslím si, že to je spíš taková ta jako světová špička uší.
Baseballem v České republice?
Tak v České republice se uživit nedá. Ale otázka vlastně je, jestli to je cílem sportu, aby se hráči tím uživili, protože to je strašně krátká část toho života. A jsou tam i nebezpečí, že když člověk získá moc peněz v krátké době, tak zaprvé neví, jak s nima naložit, nebo si taky zvykne na ty peníze, co má. A těžký potom třeba v 30 nebo i dříve, když je nějaké zranění, nebo nedosáhne toho vrcholu, kterýho by chtěl, tak najednou nic neumí a je to nebezpečný období. Málo kdo se umí vyrovnat s tím, že najednou není oslavován, nemá tu ten mozek je frustrován, protože ten dopamin se mu nevyplavuje, ta radost, nikdo ho neobdivuje, takže jsou to krizová období těch sportovců a kdybych měl říct, jestli profesionalismus je mým cílem, tak není. Jako, teď jsem nejblíž tomu, aby to byl nějaký semiprofesionalismus, aby ten mozek musel pracovat, aby si něco nacházeli ti sportovci, když se vytvoří více synapsí, spojení mezi těmi neurony, tak to asi člověk může zvlášť kolektivním sportu více využít, protože je to strašně rychlé rozhodování ve strašně krátkém čase u nás v týmových sportech.
A to souhlasím, k tomu se přidávám. Mm-hmm. Že spousta sportovců, hlavně atletů, nebo já jsem byla z atletického světa, má právě hrozný problém s tím přechodem potom v ten normální život. Že to je úplně jiný a on fakt jako nikdo na nás nečeká, že jo, všude už mají 10-letou, 15-letou kariéru pracovní a vy jako vstupujete na ten trh úplně jako s ničím. Takže to si myslím, že je jako hodně studená sprcha.
A to ještě mluvíte o tom, že už jste uspěla, že už jsou to lidi, kteří něco dosáhli, ale na ten vrchol, vy jste byla na olympiádě dvakrát, na to se dostane u nás profesionálních těch kolektivních sportech méně jak 1 000 lidí. Takže my máme zodpovědnost i za ty lidi neúspěšný, ne na ty úspěšný, jak jste vy.
Máme tady jednoho úspěšného fotbalistu. Jak jste se, Tomáši, právě tady s tou situací vyrovnával, kterou zmiňoval Pavel, že najednou jste vlastně v první lize a najednou máte nějaký hezký plat?
Tak já jsem asi měl štěstí hodně v tomhle v rodičích, který mě osobně právě naučili hospodařit s penězma už k těm prvním, kterým jsem přišel, tak ne, že by mě úplně jako říkali, co mám dělat, ale pamatuju si na svoji první profesionální smlouvu, tak vlastně mi to chodilo ještě k mamce a posílali mi jen určitou část těch peněz. Takže pak, jak se to jakoby i narůstalo, tak já jsem byl čím dál svobodnější, samozřejmě už jsem nechodil mamce, chodilo to mně, ale měl jsem nějaký základy, jakože úplně asi není v pohodě jako otáčet prostě do koruny všechno, co člověk vydělá v ten měsíc. Takže pak kolem toho 25. roku nebo něco takového jako v té mý kariéře, že mi bylo kolem těch 25 a vydělával jsem asi nejvíc, co jsem pak jakoby měl, protože pak už to taky nebylo už úplně tak zajímavý, tak já jsem byl jakoby naučený a nějak schopnej s těma penězma vycházet úplně v pohodě, no.
A co vaši spoluhráči?
Jo, tak ten fotbal je v tomhle asi trošku specifičtější oproti baseballu nebo atletice, protože ten ekonomický objem peněz je tam největší určitě. Je to nejsledovanější sport na světě, takže to přirozeně přitahuje ty partnery. A jo, tak znám spoustu kluků, no, který tohle nezvládli, který skončili špatně a myslím si, že to není ani nic výjimečného ve světě, no, kdy vlastně je statistika v Premier League bankrotuje 20% hráčů po kariéře, takže je to asi hodně o tom vzdělání, o tom, aby zažil jsem i tady teďka v Česku ke konci té své kariéry v té první lize, kdy už začínaly být nějaký semináře povinný, vím, že to chtěli prostě ty ředitelé, aby tam ty hráči povinně šli a nějakou jako nějaký ty ekonomické znalosti do sebe dostali. No a musím říct, že i ty mladší hráči, s kterýma jsem teďka hrál poslední dobou, tak třeba ty o 10 let, o 15 let mladší, jak já, tak je jim to nějakým způsobem přirozenější už. Jsou chytřejší, mám pocit.
A nebo už vidí před sebou ty příklady, kdy se to nepovedlo možná?
Asi kombinace jednoho s druhým, no.
Jde mě právě o to, protože se máme bavit o duální kariéře, tak o to, do jaké míry je to vlastně obtížné třeba pro fotbalistu, když máte hezký plat a v podstatě nemusíte nic moc dalšího řešit, jako myslet na tu budoucnost, do jaké míry se to skloňuje v tom fotbalovém prostředí, že by to třeba bylo dobré.
Tak tam pak záleží na spoustu dalších faktorů, asi i na povaze toho jednotlivce. Mně taky za tohle bylo celkem přirozený tím, že já jsem asi nikdy nebyl ten typ, že bych ten fotbal hltal jakoby od rána do večera, takže jakoby já jsem už v průběhu těch let samozřejmě přirozeně přemýšlel právě o tom, co bych chtěl dělat jednou, až skončím, a tím, že ta hudba byl můj nejvážnější koníček a věnoval jsem se té hudbě už třeba v průběhu střední školy, tak jako přirozeně se to otočilo jakoby a tu energii jsem pak čím dál víc začal směřovat tady do něčeho jiného. Myslím si, že to má hodně každý individuální, no. Někdo zase naopak je rozhodlý, že vsadí všechno na jednu kartu, vyhovuje mu to i v tom vlastně, že dneska ten sportovec otrénuje třeba dopoledne, odpoledne je volný, tak si přidává a investuje ten volný čas tady do toho. Někdo se za sebe vzdělává v něčem jiném, takže asi to nejde úplně tak říct, každý to má podle mě jinak. No.
Mě jenom tak napadlo, když jsi to říkal, že u nás právě byli víc jakoby v tomhle problémový, ti, kteří byli jako od 18 let úspěšní sportovci. A myslím si, že neměli jakoby tu potřebu, jo, že my takový ty šedý myšky, který nikdo jako moc nechtěl v tom sportu, že jsme neperspektivní, tak si myslím, že bylo jasný, že se asi tím neuživím. A bylo pro mě jasný, že půjdu na vysokou školu, protože jako pak budu přirozeně do práce. Ale myslím si, že takhle, když prostě ta hvězda je v 18-19 letech, má sponzory, začíná vydělávat hodně peněz, tak jako úplně tu motivaci nemusí mít. Jo, k tomu vzdělávání, protože přece svět mi leží u nohou, tady všichni mi jako obletujou a pak třeba se zpamatuje ve 30 nebo už přijde zranění, že jo, ale to je jako takový případy a potom jako psychologický nějaký věci, alkoholismus a tady tohle to už taky jako v té atletice známe, no.
To by bylo asi zajímavý nějaký statistiky, na který já nejsem odborník, no, jako nevím, jestli se tomuhle někdo věnuje, jako, ale tam by mě zajímalo pak to číslo právě lidí a
jako s tou kariérou.
Obecně, no, kariéře, zranění vlastně. A i potom v návaznosti na to, co ty lidi dělají, ale většinou jako fakt skončí člověk tu kariéru a nikdo se o něj nezajímá. No. Jako, každý si tak jako naivně bláhově myslí, že může třeba trénovat nebo že může být funkcionář, ale pak, že ta špička ledovce vlastně je čím dál, že jo, víc do té špičky a do první ligy se dostane zlomek těch kluků a pak jako ještě se živit po kariéře tím fotbalem, taky si myslím, že to je ještě složitější. No.
Taky to obdivuju. Když vidím jako závodníky, který potom se hrnou do té profesionální kariéry trenéra, tak si říkám, tyjo, docela odvážný, protože samozřejmě ten trenér jako má neskutečný zápřah, ať psychologického vzdělání, nebo medicína, že jo, do toho zasahuje. Výživy, to vůbec jako se v té atletice český neřešilo. A tak si říkám, tyjo, máte odvahu, když chcete víc nějaký jako profesionální sportovce. Já bych nevěděla, kde začít s profíkem. Abych ho jako nějakým způsobem usměrnila, aby fakt ta výkonnost rostla, abych ho úplně jako nesprznila, když to tak řeknu, protože to je velice jednoduchý, když tomu člověk nerozumí. Jo. Takže proto já se věnuju teda tréninku dětem a vyhovuje mě to, že doufám, že jako ho nějak připravím, ale že ho jako nezničím v té top kariéře, kdy už by měl být připravený na nějaký období, kdy se fakt jako připravuje na mistrovství světa, na olympiádu, už jsou ty cíle jiný, tak si myslím, že opravdu to je jako odvážný od těch sportovců, no. Že ani se fakt nejdou na žádný, já nevím, teď je spousta seminářů, kurzů v cizině, spoustu možností, kde fakt ty informace získat a já v Čechách jako prostě jsem, jako nevidím, že by potom byli lační.
No, tak v tom fotbale zase nějaká, že jo, člověk musí mít licence, takže jako ten hráč vlastně v průběhu té kariéry je schopný si udělat
jo,
nějaký ty základní
ne.
licence. Mm-hmm. A pak vlastně třeba si doděláš pak tu nejvyšší, tu profi licenci po té kariéře a už je jakoby schopnej, protože má ty zkušenosti jednak z té aktivní kariéry a pak i z toho vzdělání nějak jakoby naskočit trošku asi připravenější, no, do toho oboru trenérství. Jakoby.
Tak to je skvělý. Tak to u nás není.
No, máme pětistupňový. Včetně první pomoci, fyziologie, všeho. Mm-hmm. Pět nejvyšších až pět stupňů.
To je skoro až neuvěřitelný, že v té atletice to není teda právě.
No. Můžeš jako trénovat a do toho si dělat nějaký, já nevím, kolik je ten kurz nebo ten seminář, ty jedničky, trénink, myslím, 2 roky na FTVS, ale už přitom můžeš jako trénovat skupinu. Jo? Mm-hmm. A myslím si, že ty 2 roky jsou málo. Jako zajímalo by mě, jak to vypadá, že to jako tam vtěsnají tolik informací
praxi,
na 2 roky.
Jak praxi, tak vzdělání musíme mít. Akreditovaných pracovišť.
Mm-hmm. V Polsku taky. Mm-hmm.
Pavle, změnil se nějak ten pohled váš na způsob té přípravy na další život za roky, co se pohybujete ve světě baseballu?
Jako na můj další život po mé, co jsem měl sportovní kariéře?
Nejenom váš, ale i obecný. Víte, co, začneme vaším příběhem. Kdy jste se rozhodl, že budete neurolog?
Každý jsme jiný a já samozřejmě trošku o sobě vím, takže já vím, že jsem se narodil s tím, že já musím ten mozek něčím nakrmit. A on je takový nevrlý, když nad něčím nepřemýšlím, když nic jako ten mozek nedělá. Takže já jsem potřeboval ho něčím nakrmit, takže nejtěžší přemýšlení bylo často na nejtěžší školou. Pak samozřejmě mám i trošku, řekněme, vlastnost lenivost. Mám takový slogan, že největší workoholici jsou lenošní a já jsem největší lenoch jako workoholik, ale zároveň workoholik jako lenoch. A pak jsem to vystudoval a neurologie na té škole mě přišla strašně zajímavá, všechno to nějak sedělo, mozek, dráhy, motorická, senzitivní, bylo to logické, složité a mě bavilo nad tím přemýšlet. Takže takhle, jestli jsem to neřekl moc zmateně, tak jsem přišel k neurologii a jak jsem přišel k trénování, přirozeně jsem vždycky chtěl ovlivňovat tu hru. když jsem hrál, tak jsem měl pocit, že když ji ovlivňuju, tak mě to baví víc a měl jsem někdy pocit, že i to dává smysl, takže jako tak nějak přirozeně.
Když jste byl ještě v těch studentských letech, dospívající, teenager, potom třeba mladý muž, to jste pořád, ale velmi mladý muž, vnímal jste to i kolem sebe, že to mají tak i ostatní hráči, nebo to prostě bylo tím vaším mozkem?
Myslím si, že to nemají všichni. Jste mluvila o tom, že lidi mají odvahu, sportovci mají odvahu jít na trenéra a mně se zdá, že v tom kolektivním sportu já už jsem viděl dopředu, kdo to jednou bude ovlivňovat. Že to tam prostě tak jako bylo. Ne, že by se třeba hádali s tím trenérem, ale vždycky měli k tomu nějakou poznámku nebo se ptali. Takže myslím si, odhadem bych řekl tak jeden z deseti, ale to je jako můj takový pocit jenom.
A trenér vás ponoukal k tomu, abyste dělali i něco jiného, zaměstnávali ten mozek nějak jinak?
Ne, ale pamatuju si, že se mnou moje prohřešky probíral více individuálně, a pak zpětně, to byl Američan, tak zpětně mi potom říkal, že jsem ho jakoby těmi odpověďmi jako inspiroval. On ten mozek často vyplivne nejenom ty správné věci, ale on vyplivne i třeba, jak si něco ulehčit. Největší inovátoři jsou lenoši. A my v tom, když měníme útok za obranu, a já jsem hrál v tom zadním poli, tak to je 120 metrů a já jsem věděl, že ten nadhazovač musí hodit 10 nadhozů, takže já jsem si ten krok nachystal přesně tak, abych tam přišel v době, kdy ten když ten rozhodčí řekne playball, jako začátek hry. Ale to je strašný, že trenér vidí, že někdo jde na hřišti, že já teďka už můžu posoudit. Takže on prostě mě říká, běž tam. A já říkám, ale já to stihnu. A teďka jsem viděl, že se zarazil a pak jsme to probírali spolu až druhý den, třetí den a vysvětlil mi, že to ta body language a všechno to má vliv na celý tým, protože když uvidí, že jeden je líný, tak 10 dalších bude líný. A takže do mě se dostávaly i ty odpovědi, což jsem respektoval a což jsem oceňoval, že mi to neřekl naštvaně na tom tréninku a že mi to vysvětlil později. Takže taková drobnostka.
Teď, když jste trenér, přistupujete ke svým hráčům individuálně? Mhm.
Snažím se vlastně to, co mě nejvíc pomohlo dělat i pro hráče, ale popravdě musím říct, že mám výhodu, že teďka jsem s mužským národním týmem a já jsem těma klukama procházel od 10-11 let. Takže když slyším příběhy trenérů, kteří jsou akurátní a tlačí na hráče na maximum, já jsem to taky dělal a já myslím, že to je správně, když to nepřekročí určitou hranici, takže já teďka jakoby už tuším nebo vím, kde jsou ty hranice těch hráčů. Takže teď se snažím rozšířit ty jejich dobré a utlumit ty jejich špatné stránky. Snažím se trošku inspirovat, ale už netlačím tak, jak dřív, protože mám pocit, že jsem poznal hranici a s některýma jsem přišel i přes hranici, že jsem tlačil tak moc, že mě některé věci jsem si říkal, to přece není možný, aby nebyl schopen tomu týmu tak pomoct, jak já si představuju.
Potřeboval jste, Tomáši, individuální přístup, protože jste se zároveň věnoval kromě fotbalu ještě muzice.
Jo, pak v těch pokročilejších letech mý kariéry, když už tou hudbou jsem se začal taky jako nějak slušně živit, tak určitě a musím říct, že jsem v tom našel docela štěstí na trenéry i vlastně na funkcionáře, protože jsem působil v Teplicích a já, jak jsem si vlastně s tím užil i nějaký ty kauzy, které byly medializované, tak musím říct, že nějak mě tam vždycky podrželi a snažili se to pochopit, vyjít mi vstříc a možná i proto, že jsem tam během těch let odváděl nějaký výkony a byl důležitý hráč, tak mě to jakoby nějakým způsobem respektovali a neměl jsem problém jako vycházet. No.
To je zajímavé, že jste zmínil nějaké ty medializované kauzy, protože to vlastně vůbec už není předmětem naší debaty, ale stejně by mě zajímalo, do jaké míry je to vlastně teď pro vás zadosti učinění, když vlastně vidíte ten vývoj, o kterém jste zpíval, repoval.
Je. A do jisté míry nějak to úplně neprožívám, protože už je to taky jako několik let, ale vlastně tím, jak to bylo medializovaný a nebylo to v tu dobu medializovaný tak, že vlastně já jsem z obliga, já jsem byl jakoby ta černá ovce a teď se to otočilo celý, tak nějaký zadosti učinění to je, ale zároveň s tím nějakou presumpci neviny, takže jako ať si na to každý udělá svůj vlastní pohled.
Když se podíváte na to, co jste potřeboval z hlediska toho individuálního přístupu od trenérů, funkcionářů, co se týkalo opravdu toho, že jste se potřeboval věnovat muzice. Vy jste řekl zajímavou věc, že když jste fotbalista, takže máte docela dost volného času. Mm-hmm. To je zvláštní, protože Spousta vrcholových sportovců vám řekne, že sice trénují jednou denně, ale potom musí jít na fyzio a mají třeba společný týmový oběd. To mám já takovou zkušenost od svého manžela, který je bývalý vrcholový basketbalista. Tak, že jsou vlastně ty povinnosti týmové velmi časté. Tak jaký ten čas jste měl a kdy?
Chtěl jsem říct to, že to je hodně individuální, že jo? Tak spoustu i těch hráčů třeba kvůli tomu podle mě často má nějakým dřívějším věku tu rodinu, jo? Protože já třeba znám spoustu fotbalistů, co mají děti od 20, co už dneska jako úplně moc není obvyklý, tak jestli to je možná napříč všemi sporty. A zároveň pak je to hodně individuální, že jo? Ten trénink je jeden, skončí se někdy kolem oběda, pak je třeba nějaký společný jídlo a odpoledne vlastně si každý jde vlastní cestou a už je to na něm, jako jestli si dá druhý trénink, nebo právě jde na to fyzio. Tady taky ty týmy nejsou tak rozsáhlí, aby vlastně mohli zaměstnávat někoho, kdo se věnuje individuálně každému tomu hráči, takže pak je hodně důležitá i ta nějaká osobní příprava nad rámec toho tréninku. A mně většinou stačil ten trénink jeden a pak jsem se nějak věnoval svým vlastním koníčkům a tím, že jsem tu rodinu neměl, měl jsem třeba jen přítelkyni a partnerku, tak jsem přirozeně asi toho času měl teda dejme tomu víc a zaměřoval jsem se takhle na tu muziku, který jsem se pak věnoval. No.
Kolik času má atlet?
Záleží, v jakém období přípravy jsme, nebo v jaký vůbec jsme v období jako závodním nebo přípravným. My máme teda 2 až 3 tréninky denně. Mhm. Ale řeknu i po zkušenosti, co jsem pracovala teda v korporaci mezinárodním transportu, že sportovec má hodně času. Jenom si myslí, že nemá. Je to jiný. Jako prostě já jsem vyplňovala taky ten čas toho, je to fyzická únava. Z té fyzické únavy se vždycky vyspíte. Ale z té psychické ne. A já jsem si fakt teďka za ten rok jako šahla docela na dno. Musím říct, já jsem dost citlivý člověk, takže já jsem hodně řešila práci i po práci a nespala jsem z toho. A to jsem ve sportu nikdy neměla. Úplně jiný jakoby stres. Jinak to bylo, jo, že v 7 hodin jsem seděla v kanclu, odcházela jsem ve 4, v 5, nad hodiny, toto. A ten sportovec to tak nemá. A měla jsem 20 minut třeba pauzu za ten celý den, jo. A takhle mi přijde, že ten sportovec jde na trénink na 10, udělá se tam 2 hodiny, pak se jako dobrý, je vyšlehaný, ale vyspí se za půl hodiny, za hoďku, jde na druhý trénink, jde na fyzio, ale furt jako není unavený psychicky. Jo, když pak přijde to závodní období, jasně něco se nedaří, tak někdy je to takový ten zavřený kolotoč, že fakt nevíte jak z toho, že něco nejde technicky, ale furt je to jiný stres, než který prostě je v těch jiných normální práci, když to tak řeknu. No. Takže furt mi přijde, že jako atlet má hodně času.
A ten stres třeba, když jste se kvalifikovala, nebo když jste procházela tím kvalifikačním procesem třeba na olympijské hry v Tokiu, tak tam to přece bylo, jako jestli se dostanete, nedostanete, to vás netlačilo?
Netlačilo, bylo to jiný. Já jsem nikdy neočekávala, tím, že ani to nikdo neočekával ode mě, že se někdy dostanu na mistrovství světa, na mistrovství Evropy, na olympiádu, tak pro mě to bylo jako takový překvapení, jo? Že jsem teda dokázala nemožný podle všech. Ale já jsem spíš jako nečekala ani nějaký individuální přístup, já jsem fakt vždycky byla taková ta v pozadí. A přijde mi, že jako spíš jsem si ty cesty hledala já. Já jsem viděla, co mám jakoby moje limity, jaký jsou. A hledala jsem si v literatuře, hodně v psychologii. Říkám, to není možný. Já vždycky přijdu na ten závod a jsem jak svázaná, jo. A to jsem nemohla říct trenérovi, protože říká, no, ty to jako řešíš, ty jsi jako nervózní, nebo ty jsi slabá psychicky. A já teďka vím, že to vůbec v tom nebylo, že jsem právě jako velice jako psychicky odolná, silná, ale možná jsem potřebovala trošku jinou práci, možná jsem potřebovala nakopnout, protože to jsem nikdy neměla. Mě nikdo nepodporoval tak, že by mě, jak teďka to vidím u jiných sportovců, jo, že mají prostě celá rodina, je zapojená do sportu, tam prostě vtyče, připravený, trenér lítá. Já jsem si fakt jako ty závody objezdila sama, odřídila 1000 kilometrů s tyčema. Ještě jsem si to manažersky prostě nějak na letišti v Berlíně nechávala auto, abych mohla přiletět někam jinam na závod do Madridu, pak zpátky, pak do Vroclavy. Takže já jsem to fakt jako vydřela, ale díky tomu si myslím, že mám i jakoby vztah k tomu trénování a koukám na ty děcka jinak a každý přesně individuálně. Na každý děcko působím tak, jak si myslím, že potřebuji, aby byl lepší, aby ukázal to, dokázal třeba to, na co si myslí, že ani samo nemá.
Vy trénujete v Polsku, je tam ta situace jiná než u nás?
Je tam jiný přístup, určitě i v atletice. Já teda trénuju gymnastiku, malinký děti, máme vlastně děti od 3 let, ale nejmladší tam máme 2,5 a do 12. A potom, já když vidím 4-letý, 5-letý dítě, že je fakt nadaný, tak i říkám rodičům, hele, nechcete jí dát třeba na moderní gymnastiku, nechcete jí dát, já nevím, na gymnastiku sportovní. A oni, ne, my nechceme, aby to dělali profesionálně. A já právě, mně se líbí to, že to není profesionálně, já je chci jenom připravit. Chci naučit disciplíny, chci naučit to, že aby jako se zamilovali do toho sportu, aby se naučili základy, si myslím, že na to děcko nemusí mít talent, aby udělalo jako toustou hvězdu, to si myslím, že dokážu jako úplně s každým. Takže tohle mě v tom baví. I když tam přijde jako děcko, který jako fakt je takový, že vím, že do toho sportu třeba úplně jako není typ, tak mu to vůbec nedám najevo a ba naopak ho hrozně podporu, říkám, pojď, ty jsi šikovnej, chválím ho, třeba bych vůbec nechválila, ale chci ho nakopnout a namotovat k tomu, že ano, všechno je možný.
Umíte kotovou stojku a hvězdu?
Umím. Prošel jsem nějakou základní gymnastickou přípravou.
Jaký rozdíl je v tom, když nastupujete do fotbalového zápasu a když vstupujete na pódium před lidi?
Jako ta nějaká míra adrenalinu je tam dost podobná. Asi bych tam našel nějaký paralely. Jsou tam lidi, kteří se přijdou podívat na váš, ať už sportovní nebo nějaký performativní výkon, co se týče muziky. Takže jako podobný je to hodně. Mám ten pocit, že v té hudbě to nějakým způsobem jsem schopný víc regulovat tu emoci a tím, že jsem tam sám, ty lidi přišli přímo na mě, nebo jsem tam se svojí kapelou, my jsme tři, tak mi to všechny víc koncentrovanější, že to vlastně jako všechno působí na mě, kdežto v tom fotbale je 11-11 plus rozhodčí a mám pocit, že tam to tolik nemám ve svých rukou. Takže jako možná mi to vyhovuje ten výkon víc podávat, co se týče toho hudebního vystoupení.
Někdy se tleská rozhodčí může.
No. V tom fotbale jsou prostě věci, které člověk nemá v moci, nemůže ovlivnit, kdežto v té hudbě jako OK, je tam nějaký zvukař, třeba dejme tomu, který může udělat chybu, nebo nějaký světlo se může vypnout, ale to nějak jako vždycky člověk zahraje a může to být i součást nějaký performance, když to v tom fotbale fanoušci pískají, nadávají, jako ta kultura podle mě je ještě trošku nevyvinutá tady u nás, co se týče toho sportovního fandění a do toho spoustu dalších vlivů, takže je to trošku jiný, ale zároveň dost podobný, no.
Jak vypadalo u vás to uvažování o tom, že se víc začnete věnovat muzice? Respektive, jak složité pro vás bylo vlastně obě dvě ty věci kombinovat a přemýšlet nad tím, jestli se to kombinovat dá?
Mě v tomhle paradoxně hodně pomohl COVID, protože jednu chvíli nemohly být ty koncerty, takže vlastně, což je jako velká část těch nějakých příjmů pomyslných z té hudby, takže když vlastně nebyly ty koncerty, tak jsem věděl, jo, hudba nějakým způsobem to funguje, je to čím dál větší, ale jako primární zaměření pořád byl ten fotbal, protože to mi vlastně dávalo ty peníze, tu svobodu, tu výplatu. Takže jsem pořád věděl, že musím hlavně se soustředit tady na to. Ale pak, jak nějak ta kariéra hudební postupovala, my jsme vydávali další projekty, byli jsme třeba i oceňovaný, ty nabídky na ty koncerty rostly nějaký streamovací služby, přehrátí, a takže to generovalo víc a víc peněz. A pak člověk nějak vyhodnocuje, co je perspektivnější, no, tak já po 30. věku kariéry, kdy mi nabízeli prodloužení smlouvy o rok, pak zase o rok, teď jakoby jsem v Praze, dojížděl jsem do Teplic, nějaký takový pomyslný, že bych šel na Moravu, to nedávalo třeba moc smysl, protože zase bych se nemohl věnovat té hudbě, protože zázemí mám v Praze a v Jihlavě, tak to byl takový, člověk si to pak vyhodnocuje, a v určitý moment už to prostě se přijelo k tomu, že ta hudební kariéra přišla perspektivější a tak jsem slevil v tom fotbale a začal jsem více věnovat tady tomu. No.
Řešil jste to sám? A nebo jste se s někým radil? Myslím třeba kromě manželky určitě nebo nějakého blízkého okolí, třeba i s někým z toho sportovního prostředí?
Jo, tak ptal jsem se na názory lidí, kterým důvěřuju, kterým nějakým způsobem provázejí celou tu moji kariéru fotbalovou a i hudební, což je rodina, můj bratr, manželka nebo mý kolegové z práce, z hudby jakoby. Ale tak nějak ten život mě naučil, že nejdůležitější je naslouchat sám sobě vlastně, takže se to celý vykrystalizovalo a ten COVID paradoxně tomu fakt tak pomohl, že chvilku se nehrál fotbal, chvilku nebyly koncerty, pak se to tak nějak jakoby celý měnilo a tím, když se to pak celý znovu otevíralo, tak už jsem nějak jako pomalu cítil víc a víc, že ta hudba je jako perspektivnější a jenom jsem prostě naslouchal sám sobě jako primárně a vyhodnotil si to v hlavě.
12 let jste byl v nejvyšší soutěži?
No, tak cca asi zhruba. Teď já nevím, kdy jsem úplně debutoval v první lize, možná, ale je to 12-13 let, něco takového.
A teď, když jste v třetí lize, když jste se vlastně sám, což je taky zvláštní proces, že jste se vlastně sám rozhodl, že tu první ligu opustíte, jak složité je tam oba dva ty směry kombinovat?
Je to daleko lepší teďka, musím říct, protože tam nemusím dojíždět už každý den do Ústí nad Labem, kde hraju. Ty tréninky nejsou každý den. Často jsou i v odpoledních hodinách, protože spoustu spoluhráčů už má nějakou práci právě, takže já jsem produktivnější dopoledne, obecně jsem typ, jakoby, že rád vstanu a dělám ty věci jako ráno, takže co se týče nějakého psaní textů, vyřizování e-mailů, řešení koncertů a těch věcí, tak většinou si to udělám dopoledne a pak jedu na ten trénink a vyhovuje mi to jakoby víc. Je víc času na práci ve studiu, na nahrávání nových skladeb, víc času o víkendu, protože v Ústí hrajeme v pátek, takže často sobota, neděle je volnější, umím si to naplánovat. V první lize kvůli televizi se řeší, kdy vlastně je zápas a člověk se to často dozví třeba 2 týdny, 3 týdny dopředu. V té třetí lize je rozlosování na půl roku, takže já vím, že tamhle jako půlce listopadu můžu jít do Ostravy hrát koncert, protože tam nemám ten zápas, takže proto jsem ten krok učinil. Musím říct, že v tomhle mi to velice rozvázalo ruce a je to přínosný.
Pavle, to, co Tomáš povídá, tak mně ale přijde, že vyžaduje vysokou míru vlastně osobní sebekázně, inteligence, že si to člověk sám vymyslí, naplánuje. Jaké profese máte vy v manšaftu, nebo s jakými máte zkušenost vy?
Ještě bych řekl, že když Tomáš tady vykládal, tak hnedka mě napadlo, že to jsou win-win situace, že prožívá win-win a pak ještě několikrát řekl slovo svoboda. Takže to taky, když člověk ctí tu svobodu, tak má i zodpovědnost a jsou to skvělé momenty na to, aby se dobře rozhodl.
Jo, takže jo, ale taky se mnou jako vlastně několik lidí z toho blízkého okolí nesouhlasilo třeba, nebo je to mrzí, že jsem vlastně jako svobodně odešel z té první ligy a že jsem třeba začal se víc věnovat té hudbě, protože přirozeně třeba ta hudba jim není tolik vlastní, jakoby neposlouchají to, když to ten fotbal je pro ně jakoby to. Takže proto jako já hlavně poslouchám sám sebe, protože chci já se cítit dobře. Cítil jsem, že už prostě ani psychicky, ani fyzicky, že už jsem byl jako na takový hraně, prostě trénink, tamhle jako, pak jsem cestoval, najezdil jsem x hodin v autě a cítil jsem tak vyčerpaně, že už prostě pro mě to byl jako nevyhnutelný krok. A tím, že to hodně někdo vidí jako win-win situaci, nebo to takhle hodnotí, tak z toho mám jako radost, ale vlastně to nebylo tak jednoduchý, celý ten proces byl daleko složitější, ale dělal jsem to hlavně pro sebe, pro svůj pocit, pro svůj osobní svobodu a proto, abych se cítil líp.
Mě to taky ovlivňuje, ta svoboda. Já jsem vlastně tu práci, nebo chtěl jsem být v uvozovkách úspěšný, nebo odpracovat si to do těch 50 let, abych byl jako trenér svobodný, nezávislý. Protože v těch našich sportech je to ještě tak, že všechno ovlivňuje majitel a jakou to je jediná složka, který nemá dostatečnou erudici. Já neříkám, že jsou špatní ti majitele, ale nebo vůbec ti, co rozhodují nahoře o tom, co ten člověk má trénovat, nebo o hráčích, často rozhodují. To slovo zní škaredě, ale ne dostatečně kompetentní lidi na to, jak kompetentní člověk musí být, aby se vůbec někam dostal. A strašně jsem cítil, že nechci být taková ta vějíčka někoho a že když se budu rozhodovat, co budu chtít trénovat nebo pro co ve sportu ovlivňovat, takže chci mít svobodu, protože často, když člověk něco chce měnit, tak není hnedka pochopený. Není to tak, že by hnedka řekli, že je perfektní, na to jsme čekali. Tak jenom abych tady se vrátil té svobodě, takže ono to ovlivňuje i trenéry, i hráče, všechno.
To cítím úplně stejně a proto jsem si založila spolek. No. Aby přesně mi nikdo nediktoval, jaký mám výkony, co ty děcka, abych je tam necpala ve 12 jako jo, na nějakou úzkou specializaci, ale aby byli v klidu a prostě bavili se tím sportem a potom.
Protože když člověk něco zkouší nebo snaží se něco změnit, tak dělá chyby. A když ti lidi jenom čekají na to, až uděláte chybu, no tak vlastně se nemůžete rozvíjet a nemůžete zlepšovat. Takže to je součástí toho procesu. Jo. Takže jste v něčích rukách, což je strašný pocit, když to není dostatečně respektovaná a chytrá osoba.
A já jsem to hlavně měla ve sportu, takže už jsem to nechtěla mít potom po kariéře.
No,
protože ve sportu taky, jak říká tady Tomáš, jo, měli jsme taky na rok smlouvy. Furt se musela někomu něco dokazovat. A to mě jako svazovalo. Říkám, já jsem na tréninku skákala neskutečný bomby. Skákala jsem fakt jako skvěle. A předvedla jsem to na závodech asi 2x. A přesně to nebylo nikdy na vrcholové soutěži, ale na meetingu, na který jsem ani nevěděla, že někdo kouká. Potom najednou mi přišla SMS od Tomáše Dvořáka, hele, skákala si skvěle, gratuluju. A říkám, kdo mi píše? On, ježiš, ty nemáš moje číslo v telefonu. A říkám, ježiš, ty jsi to viděl. A to je ono, jo. Takže já jsem se nejvíc cítila, když tam byly 2-3 osoby, které mě fakt fandí. Teď jsem si zkoušela tu techniku a ne, že jako musím, že jsem někde furt jako tlačena a musím ty výkony podávat, protože tady prostě na tom to všechno stojí. Takže já jsem byla spíš jako tréninkový typ, ale to, že jsem to milovala, tak si myslím, že mě to ovlivňuje právě i v tom trenérství.
Radost potkat někoho osvíceného, že? Potom někdo, někdo si něčeho všimne, někdo je chytrý. Je to jak s diktátory, prostě, že osvícený diktátor je to nejlepší řešení, ale...
Ale je pravda, že to jsou často velmi složité úvahy, nebo to, jak říkal Tomáš, že to nebylo jednoduché rozhodnutí, jenom kontext, váš tatínek vás trénoval. Takže už jenom jako vlastně komunikovat to doma s tátou a vysvětlit mu, že se vydáte teď trochu jinou cestou, určitě není nic jednoduchého.
Jo, tak mrzelo ho to, určitě mrzí ho to asi i teďka. Ale říkám, jako člověk nemůže jako vlastně se pořád ohlížet na ostatní, i třeba na ty nejbližší, a podle mě je důležitý fakt vnímat sám sebe. A pro spoustu lidí jako tady to, co se mi třeba osobně povedlo, mi třeba říkali, že to je pro ně inspirace právě, jako nebýt úplně zaměřený na jednu věc, jako cítit tu sílu a tu svobodu se odhodlat právě a věnovat se i něčemu jinému a třeba něco upozadit. Přijde na tomhle právě i ten život nádherný, jakože vlastně není jen jedna věc, jako ten život je poměrně krátký a těch věcí kolem nás, které jsou nádherné, je strašně moc a přijde mi to super. Jako. Přijde mi super, když někdo fakt to cítí a chce tomu všechno oddat, ty jedné věci, tak ať to dělá a někdo to tak třeba nemá, jako potřeba to respektovat. Jako.
Je to úžasně inspirativní, když mluví, ale teď si představím, že mám takovýchhle fotbalistů 11, kteří vlastně ten individuální přístup potřebují. Ale vy jste vlastně na to zvyklí, protože se říká, že baseball je kolektivní hra individualit. Je to tak?
Ať se nám utekl z té otázky, co dělají za zaměstnání, takže to pěkně navážeme
ty
otázky.
Do jedno.
Přesně tak. Mám tam hasiče, který má služby a oni snad mají 24 hodin slouží a potom jakože 48 hodin neslouží. Takže trefit se jenom zápasy, tréninky do rozpisu hasičů, tak to je první problém. Byl tam lékař, který má služby taky ve špitále, gynekolog, takže tohle musíte vzít do kontextu. Potom... Máme tam učitele, takže jsou psychicky unavení a nemohou si ve školním roce vzít dostatek dovolených, když nemají osvíceného ředitele. Máme tam z účetních firem, kteří jsou neuvěřitelně vyšťavení z účetních kontrol jiných firem. No, jejich práce vstávají ráno v 5, valí přes celou republiku, aby tu firmu zkontrolovali. Takže na to všechno člověk musí brát nějaký zřetel, ale není to tak, že by to bylo něco šíleného. Vždycky se dá najít řešení. Tím, že jsem je trénoval dřív, tím, že oni mají ohromnou vášeň, protože on to bez toho nejde dělat, úplně bláznoství, jako, takže už člověk ví, že nic neskazí tím, když dá některé věci dobrovolné. A to vlastně je často klíč, jako první krok v tom individuálním přístupu, protože oni už sami, většina z nich, zvlášť ti, kterých vím, jak mají těžký život ve smyslu, že to mají hodně, tak oni jsou k sobě nejtvrdší a když mají dobrovolný ten trénink, stejně tam je 99% hráčů, ale ten pocit, že se rozhodli sami, tak já na nich vidím, že o to víc to si to cení a o to víc tam jako jsou a já se nebojím ty dobrovolné tréninky dávat. Takhle.
Těžký život?
Těžký v tom, jako v tom jednoduchém pohledu na sport a na život, tak prostě profesionální sport nebo sport, kde chcete něčeho dosáhnout, tak prostě určitý objem hodin musí jakoby sníst. Jo? A oni musí chodit do práce a musí ještě regenerovat, to znamená spát normálně. Takže i když den má 24 hodin, což málo kdo si uvědomuje a spíte jenom těch 6, stihnete toho hodně, tak často se to nakupí. Ono, když něco děláte, snažíte se dělat něco dobře, tak vždycky je to ve vlnách, jsou tam určitý špičky. Takže když narazí na sebe dvě špičky, někteří mají rodiny, že se něco pokazí, dítě nemocné nebo tak, tak prostě v tom je to těžší, ale to slovo jsem použil špatně. Těžký život, to není to nádherný život, ale jsou někdy těžší chvíle.
A pro trenéra to sladit? Pro vás je to taky někdy náročnější, když byste nutně něco potřeboval a najednou je někde nějaké dítě nemocné a potřebuje k lékaři.
Tak mě to všechno strašně baví. Jo. To je jako, bez toho bych to nemohl dělat. Ale je pravda, že už jsem včera sebe kriticky si řekl, že do Vánoc už musím být s rodinou. Takže teď máme neuvěřitelně turbulentní 2 roky. Fakt si to užíváme a fakt věříme, že prostě ten český baseball prokopl nějakou bublinu, že jsme se třeba mohli dostat do top 10 sportu České republiky, žijeme v tom svým snu a snažíme se toho využít maximálně, jsme olympijský sportem, jsme kvalifikovaní na mistrovství světa. Mě jako hráči se to nikdy nepodařilo dostat se na mistrovství světa, takže prostě strašně to hráčům přeju, závidím jim taky trošku a chceme to využít na maximum a možná už takovouhle příležitost nikdy nedostaneme, možná už nikdy dostaneme šanci být bez frází, proto jsem tady, když v jednu hodinu už mám pacienty, v hlavě už jsem vypl oběd, prostě něco musíte obětovat, abyste něčeho dosáhla, máte nějakou zodpovědnost a nedělám to jenom pro sebe.
Dostanete oběd sebou do krabičky, Pavel.
No tak, to kvůli tomu jsem to neříkal, ale děkuji.
Má cenu to studovat? Vy to studujete, vy studujete duální kariéru.
Duální kariéru, ano.
Pomůže vám to, nebo myslíte si, že je to dobrý způsob pro ty sportovce?
Mně to pomáhá hodně, protože na ekonomii, když jsem studovala VŠFS, Vysokou školu finanční správní, tak jsem k tomu nepracovala. Vyloženě jsem jenom byla profesionální atlet a k tomu jsem trénovala. Ale vždycky jsem jako záviděla těm spolužákům, který už jako v nějaké firmě fungovali. A tak si to jako skládali tu mozaiku, říkali, jo, to bych tak mohla dělat, to zkusím. A to jsem jim záviděla, protože to jsem neměla, takže já jsem vždycky byla úplně jako, ani jsem nevěděla, na co se mám zeptat, že jo. Ale byla jsem za to ráda, že jsem to odstudovala. A teďka musím říct, že fakt ta škola mě baví. Nikdy jsem si nemyslela, že dostanu prospěchový stipendium a jo, ve 36 letech jde to. Takže když mi zavali ze studijního, že mám prospěchový, říkám, že jsem ani nevěděla, že něco takového já jsem vždycky měla jenom sportovní. Ale baví mě to, naplňuje mě to, ptám se hodně kantorů, protože jsou taky praktici, což je skvělý, není tam jenom jako, že tam přijdou a vykládají teoretici. Ale když něco nevím, třeba u té gymnastiky, tak se těch trenérů ptám, jak byste naučili poskok, krok poskok, jo? Ptala jsem se i našeho pana děkana, říkám, oni neumí udělat krok? Já už nevím, jako, co míním, já to ukazuju, říkám, uděláš krok a odrazíš se. Říkám, no to je jako, jako náročná věc. Takže hodně se o tom bavíme a hodně mě to jako doplňuje i teďka tu praktickou zkušenost, ten praktický život s tím trénováním. No.
A myslíte, že je to dobré i vlastně pro lidi, kteří by třeba nemířili zatím za tou rolí trenéra, ale prostě vyplnili jenom ten čas právě toho vrcholového v závorce sportu k tomu, aby zaměstnali tu hlavu?
Určitě, protože já, když jsem začínala s tímhle oborem, tak jsem neplánovala, že budu trenérem. Jo, to přišlo taky tak, neřeknu, že náhodou, ale mě zajímala vždycky psychologie, mentální trénink a náhodou na jedné přednášce nebo na školení, který jsem na Victoria VSC absolvovala s trenérama, tak tam mluvila paní psycholožka, že se právě otvírá obor a je hodně rozšířen právě o tu psychologii. Tak jsem si potom zjistila na jaký škole, zkontaktovala jsem se s ní, bavila jsem se právě o tom i s naší paní ředitelkou. A ona říká, no zkus to, já ti dám jako tady kontakt na děkana, můžeš se domluvit, co to všechno jakoby obnáší a jaký tam jsou předměty. Zaujalo mě to, byla jsem přijata, vlastně to už je 3 roky a s trénováním jsem začala v září, jo. Takže já si fakt myslím, že i to, co jako nadcházelo před těma 2 rokama, co jsem se tam dozvěděla, zajímalo mě, jak o tom oni mluví na těch přednáškách, hodně tam je jakoby takový to, že se hodně o tom bavíme, tam je hodně trenérů, ale i učitelů na těch přednáškách, jak se doplňujeme, jak každý to vidí nějak a teď jako vám se to fakt jako skládá takový pucle, jak by to jako mělo být, ale jak je to možné jako províst, jo? Já vždycky říkám na tréninku, můžu si nachystat papír s tréninkem, ten papír snese všechno, ale potom samozřejmě vidím na tom tréninku, jak na to reaguju, jestli, tak teď jsem dala jako 20 minut tady posouvací cvičení a tady vůbec jako to nejde, jo? Tam jsou 3 lety, jsou unavený, říkám, jo, dobrý, tak tam hodím nějakou hru a pak jdeme na gymnastiku, protože to všichni milujou. Jo, protože to pro ně je zábava. Takže jako fakt si myslím, že se to hodně s tím doplňuje a jsem ráda, že jsem šla na tu školu. No. Když už jsem řekla teda po státnicích, že už nikdy na školu nepůjdu, tak jsem za to ráda, že mě tak ten osud tam nějak jako zabal zpátky.
Tomáši, když vy se podíváte na svoji kariéru, stále ještě probíhající fotbalovou, a zároveň na ten způsob, jak jste vlastně do toho života dostal tu muziku, vnímáte to zpětně jako dobré rozhodnutí? Že jste prostě byl sám sebou? Že jste si nenechal vnutit třeba jenom jednu cestu?
Jo, tak možná málo kdo si uvědomuje, že ta hudba se mnou byla už vlastně od útlýho věku. Já jsem to poslouchal prostě už od konce základní školy třeba. Pak jsem během střední se věnoval nějaký produkci, nějakému DJingu a dalším odnošem. Nakonec to vykrystalizovalo v to, že jako přímo...
Mám cenu anděl.
Že přímo jako tu hudbu dělám za mikrofonem, že rapuju, ale vlastně provázala mě celou dobu, jo. Takže to je hlavně daný tím, že to byla moje hlavní vášeň a že jsem jako bez toho nějakým způsobem nemohl bejt a věnoval jsem se tomu ve svým volným čase, aniž bych musel. A jasně, jsem za to rád, no, protože třeba právě já začátku té své kariéry, taky jsem chtěl třeba studovat a v tu dobu přišlo mi, že to je prakticky nemožný. Jako dostal jsem se na vysokou školu, ale když jsem pak tam třeba řešil individuální nějaký plán nebo něco, přišlo mi, že ta doba nebyla taková, že úplně byli jako schopní mi vyjít vstříc.
To je pravda, to potvrzuji.
Dal jsem si dálkový studium, teď hráli jsme pátky, ta škola byla v pátek, takže vlastně to bylo jako takový nemyslitelný, takže já jsem i tady o tuhle životní etapu celkem přišel, protože jsem taky chtěl studovat něco a ta hudba mi to vyplnila vlastně, no, takže jsem za to rád.
Je pravda, že ti trenéři často říkají, jo, jasně, studuj,
no.
Ale ať nám to nezasahuje do tréninku.
Jo, přesně tak, no, takže jako nestřetl jsem se za svou kariéru s někým, kdo by vyloženě jako mi řekl, tam nemůžeš, nebo tohle, ale jedna věc je nějakým způsobem víc říct a druhá věc je to podporovat, že jo, jako studuj a teď mám pocit, že už taky ty trenéři jsou takový erudovanější, že jako si to uvědomujou, že ne každej se zaopatří do konce života, ne každej fotbalista pak bude chtít dělat ten fotbal po kariéře, takže jako už mám pocit, že to prostředí je jako víc podporující i tady pro to studium a tady pro to jako jo, věnuj se něčemu jinému, co má smysl a co tam pak vlastně tu energii můžeš přetavit, no.
A tady ta myšlenka, že se to mění, jde to ze zhora, z toho fotbalového světa, anebo ze zdola? Jsou ti lidi, kteří se jako rodí a stávají se z nich fotbalisti a hrají v těch ligách už teď třeba poučení z toho, co se dělo v minulosti, anebo je ten tlak právě horní?
Já jsem narazil na kluky mladší v těch Teplicích v prvoligovém týmu, tak musím říct, že nějakým způsobem soký jako působí na mě bystřejc, že jako zajímají se o víc věcí, právě jak jsme se bavili o té finanční stránce, jako jsou takový schopnější nějakým způsobem, ať už si přidávat třeba na tom fotbale, anebo i přemýšlet na tom, o tom, co by mohli dělat pak, takže přijde mi jako, že to je primárně z dola a že ty starší ročníky se to nějakým způsobem snaží víc a víc vnímat a taky je to vlastně posouvá dál a je to pak nějaký spojený nádoby, že vlastně, že jo, dneska už ty generace mladší jsou jiný a přistupuje se k ním trochu jinak zas.
Když jste vystudoval, Pavle, neurologii pro to, abyste se nenudil ve světě a v tom baseballovém světě a přemýšlel jste vlastně nad tím, jestli je to dobře nebo ne. K čemu jste dospěl?
Tak je to o věku, kdy jsem si tu otázku položil. Nachytal sám sebe, jsem se, že i v emocích, anebo když jsem byl o 10 let mladší, tak bych třeba řekl něco jiného, než co si myslím teďka. Dokonce v rozhovoru v České televizi světleně
Vitovské
jsem odpověděl, že bych se vždycky rozhodl jenom pro baseball a týden potom jsem si to vyčítal a vím, že součástí mě ta medicína a že prostě bez toho, kdyby dělal jenom ten sport, že bych nebyl spokojený, nebyl bych tam, kde bych chtěl být. Ale v těch emocích, anebo když je člověk mladší, odpovídá i nějak nezralé, anebo prostě nějak emočně rychle. Takže já myslím, že se člověk dostává tam, kde má být. Snažím se nelitovat, nebo je mi přirozený nelitovat ničeho, čeho jsem se rozhodl v minulosti, nebo co jsem udělal, protože vím, že vždycky jsem nějaký podmínky měl, ze kterých jsem se pak rozhodoval, nebo ze kterých jsem to dělal. Snažím se ze všeho poučit, ale nelitovat.
Malá země, velké sny. Pořád je máte v baseballu?
Máme a měli jsme japonského velvyslance předevčírem na takým gala večeru našem baseballovém a strašně mi zaujalo, že říkal, že jsme na vlně, že máme nádherné sny, že máme neuvěřitelný jakoby drive a pak řekl větu a nejdřív jsem si říkal, tyjo, proč to říká? Hlavně to nestraťte, nikdy už to třeba být nemusí, jste na takové vlně, nebo zažíváte něco, co možná sport zažívá jenom jednou ve své, nebo vy jako lidi to zažíváte jenom jednou za život, takže jsem si odnesl hlavně to nestratit, takže máme je, nechceme se tím zasytit, chceme si to užít a chceme prostě udělat maximum i pro další generace, i pro celé to naše hnutí. Možná i proto, že vidíme v jiných sportovních svazech, no, v jiných sportech, i ty problémy, které, když se přesytíte úspěchem, nebo když se přesytíte něčím, tak najednou je každý chytrý, všichni ví, jak se to mají dělat a najednou ten sport ztratí tu podstatu, že má rozvíjet ten sport a snažit se podporovat a zlepšovat a stává se z toho třeba taková bafuňářská bašta. A to já nechci nikomu křivdit, to spíš jenom jako tak jenom lehce naťukávám, že máme teďka období, kdy můžeme vytvořit, tak jak si to všichni představujeme, ideálně, ale samozřejmě musí to někdo řídit, musí tam být nějaký lídr, musí tam být lidi, kteří to někam vedou, musí složit své účty a snažíme se být dobrým svazem nebo dobrým hnutím, dobrou komunitou, aby ti, co přijdou hrát ten náš sport, aby si to užili, jako my.
Na začátku jste mluvil o tom, že máte tři cesty, kromě baseballu a medicíny máte i rodinu. Ty tři cesty jsou stejně důležité.
Ano, ještě bych řekl, že to jsou možná pilíře, na kterých stojí jako ten můj život. Samozřejmě, že když člověk nic nestratí, tak si některých skvělých věcí ani neváží. On to tak jako často v životě je. Takže teďka, jak jsem trošku ztratil, nechci říct kontakt s rodinou, to ne, ale jak prostě některé věci jsou v daný moment se mi zdají důležitější, tak úplně fakt fyzicky cítím, jak mě to bolí a těším se domů teďka.
Máte volno, Pavle. Díky moc za to, že jste přišel do studia bez frází a s velkou radostí vás posílám manželce.
Jejda, děkuju moc. Díky. A díky za pozvání, skutečně. Díky. Budeme potěšení.
Tomáši, moc děkuju za návštěvu i vás posílám manželce.
Taky děkuju.
Moc vám děkuju, Romano, za to, že jste přišla.
A já taky
díky za vaše postřehy.
Děkuju moc za pozvání.
A děkujeme i vám, že jste se dívali a že jste poslouchali a že se budete taky dívat příště. Tohle je Fórum bez frází.